Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je ponedeljak 20. septembar, a ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Kacin zamera Srbiji niz postupaka. Počinje suđenje grupi Darka Šarića. Naprednjaci i DSS pregovaraju o saradnji. Vodeni talas stigao do Zagreba. Teniseri Srbije u finalu Davis Kupa. Danas oblačno, poslepodne razvedravanje, najviša temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti kako izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin tvrdi da će Evropska komisija u predstojećem izveštaju zameriti Srbiji na blokiranju Kosova u ekonomskim organizacijama, na problemima u Sandžaku, kao i na opstrukciji rada Agencije za borbu protiv korupcije.
Do kraja 9. mjeseca ima još nekih 11 dana i u tom vremenu svakako Srbija ima mogućnosti i prilike i kapacitet da pošalje pozitivne poruke.
Šta donosi nova čitanka o modernoj istoriji jugoistočne Evrope? Istoričarka Dubravka Stojanović.
Za razliku od uobičajenog načina predstavljanja istorije u školama, gde uvek ima samo jedna zadata istina, pri čemu se naravno ta istina menja u zavisnosti od generacija, pa jednom pobede partizani u Drugom svjetskom ratu, a posle možda se desi da pobede četnici, ovde se daju različite strane viđenja jednog događaja.
Nestašice, jedan od simbola 90-ih, ponovo su u našim životima. Šta recimo o nestašici mlijeka, kažu proizvođači.
Stočni fond je oslabio, a i nije uredno plaćeno mlijeko i zato je narod prestoji da predaje.
Pa nema krava. Odakle, neće niko da pomogne da mi držimo mnogo više krava. Ja ako sad kažem 600 kajmak, no se bunu, što toliko?
Opširno nestaše samo teme nedelje koju objavljujemo u drugom delu programa. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će naredne sednice u Njujorku, gde će se obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i učesnicima skupa o milenijumskim razvojnim ciljevima svjetske organizacije. Kako je saopšteno iz pres službe predsjednika Srbije, Tadić će od 20. do 25. septembra predvoditi državnu delegaciju na 65. zasedanju Generalne skupštine. Tokom zasedanja Tadić će, kako se navodi, imati više bilateralnih susreta s predsjednicima, premijerima i ministrima spoljnih poslova zemalja članica Ujedinjenih nacija. Kako navodi prištinski list Koha Ditore, pozivajući se na diplomatske izvore, visoki predstavnici Evropske unije želeli bi da razgovori Prištine i Beograda počnu simboličnim sastankom na visokom nivou. Cilj visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton je da razgovori počnu nekakvom simbolikom, što bi dalo veću važnost procesu. Najbolja simbolika u ovakvim slučajevima se smatra sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Kosova Hašima Tačija, rekli su izvori ovog dnevnika. Dodali su da će se na ove nedelje Ashton sastati u Njujorku sa Tadićem i Tačijem i uzeti njihove predloge tema za dijalog. Ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn izjavio je da postoje velike šanse da pitanje srpske kandidature bude na dnevnom redu savjeta ministara na sastanku u Luksemburgu u oktobru. Biće to važan savjet ministara, mogu da kažem da će sa 99% šansi na dnevnom redu biti tema koja se odnosi na Srbiju, rekao je Asselborn u intervju za Večernje novosti. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da priznanje nezavisnosti Kosova nije formalni uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali da je važno da Kosovo ne bude pitanje oko kojeg se države članice Evropske unije spore.
Kosovo ne može postati formalni uslov procesa evropskih integracija Srbije, međutim svaka rasprava u okviru savjeta ministara, bolje je da postoji, da tako kažem, jedna politička klima u okviru koje se odluke o napretku Srbije u procesu evropskih integracija doživljavaju kao nešto što je nesporno i nije polarizujuće, nego da se te odluke doživljavaju kao nešto što je polarizujuće, deli članice Evropske unije.
Milica Delević. Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije, kako je najavljeno, održat će danas razgovore o mogućnostima saradnje dveju stranaka sa ciljem raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Sastanak će se održati u prostorijama SNS-a, gde će sa delegacijom Demokratske stranke Srbije, koju predvodi predsjednik stranke Vojislav Koštunica, razgovarati lider naprednjaka Tomislav Nikolić sa saradnicima. Pred specijalnim sudom danas bi trebalo da počne suđenje kriminalnoj grupi Darka Šarića, a optuženo je za šverc više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Optuženo je ukupno 20 ljudi, od kojih su Šarić i još 6 u bekstvu, i njima će se suditi u odsustvu, dok je Nebojša Joksović i Radana Damović su dobili status svedoka saradnika. Specijalni tužilac Miljko Radisavljević izjavio je da je Šarićeva grupa prošle godine radi dalje prodaje nabavila više od 2,4 tone kokaina. Optuženi se terete za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, za što je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna u trajanju od 30 godina do 40 godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vodeni talas na Savi, kojih su se pribojavali stanovnici naselja uz reku na potezu između Samobora i Zaprešića, tokom noći je došao i do Zagreba. Spasilačke ekipe evakuisale su 20 osoba. Razloga za strah od poplave na području Zagreba nema, međutim vanredne mere za odbranu od poplava i dalje ostaju na snazi. 100 pripadnika Hrvatske vojske se inače branilo nasip na području Ključ, Drenje i Javorije nakon što je više od 300 objekata završilo pod vodom. Poplave izazvane jakim kišama, bujicama i izlivanjem reka pogodile su 2/3 Slovenije. U međuvremenu su padavine prestale, posebno bujale reke i potoci počeli da se smiruju. Pod vodom je u Sloveniji 3000 objekata, mnogi putevi su zatvoreni za saobraćaj, a pokrenuta su i brojna klizišta. Kako se navodi, u Srbiji ne preti opasnost od izlivanja Save, iako će vodostaj ove reke biti u porastu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Teniska reprezentacija Srbije igrač u finalu Davis Kupa, pošto Janko Tipsarević sinoć u Beogradu savladao Radeka Štefanika sa 3-0 u setovima i doneo trijumf u polufinalu protiv Čeha od 3-2. Srbija će u finalu, koje će se igrati od 3. do 5. decembra u Beogradu, sastati sa Francuskom. Evo što su rekli Janko Tipsarević i Novak Đoković.
Drago mi je da je došao na meni red, da sam uspeo da odigram svoj najbolji tenis u najvažnijem trenutku i da uspeo da pomognem ovoj zemlji da igra finale prvi put.
Kogod dođe u Beograd, nije favorit. Pa makar bili najbolja reprezentacija na svetu, makar imali najbolje igrače u singlu u dublju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo izjavom izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina za naš program da će Evropska komisija u izveštaju o napretku na putu ka Evropskoj uniji između ostalog zameriti Srbiji blokiranje Kosova u ekonomskim organizacijama, zatim na problemima u Sandžaku, kao i na opstrukcije rada Agencije za borbu protiv korupcije. Kacin međutim napominje da još uvijek nije kasno da Srbija načini neke pozitivne korake.
Do kraja 9. mjeseca ima još nekih 11 dana i u tom vremenu svakako Srbija ima mogućnosti i prilike i kapacitet da pošalje pozitivne poruke. Naime, to je vreme do kada još mogu uključivati u taj izveštaj nove elemente, jer procedura koja ide preko organa Evropske unije ipak traje koji mjesec, da bi u 11. mjesecu taj izveštaj bio spreman. Prije svega, svakako je najbolja poruka i za Srbiju, i za Europu, i za svet, predlog 28 država, članica Evropske unije i Srbije, pa i Kosova u vezi te zadnje rezolucije, ali treba odraditi još koji korak u Srbiji, to na neki način potvrditi.
Šta su po vašem mišljenju najproblematičniji aspekti ovog izveštaja kada je u pitanju Srbija? Ovog puta se pominje i Sandžak.
Pa, Srbija je ona zemlja koja je sada po zakonu o manjinama formirala manjinske zajednice. U svim koji su konstituirane bila je dovoljna obična većina. Samo za muslimansku se traži 2/3 većina i tu Srbija svakako ima velikih poteškoća ubediti Evropsku uniju da je pravna država i da se pravna država poštuje na jednak način u istom obimu u svim predelima Srbije.
Gospodin Kacin, reklo bi se da je ovog puta u odnosu na izveštaj iz 2009. godine, ako pokušamo da uporedimo vaše sadašnje sugestije koje imaju negativni kontekst i prethodni izveštaj, čini se da postoji ipak uočljiva i značajna razlika u ponašanju Srbije.
Ne, svakako je došlo do promene u ponašanju Srbije. Ali to sad treba verificirati i u Narodnoj skupštini Srbije i čekaju se izjave vlade. Naime, ono što smo do sada čuli je prije svega dešavanje u kabinetu predsjednika Tadića. Ali je Srbija parlamentarna demokracija i mene prije svega zanima, a i ostale institucije Europske unije, šta će reći premijer Cvetković i šta će reći Narodna skupština.
Kaže za Radio Slobodna Evropa i izvestilac iz Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U okviru projekta koji je osmislila i sprovodi grupa kritičkih mislilaca raznih profesija iz regiona, danas će biti predstavljeno drugo izdanje čitanke o modernoj istoriji jugoistočne Evrope na srpskom jeziku. Cilj zajedničkog istorijskog projekta je prema promjena etnocentrične nastave istorije u školama kroz izbjegavanje stereotipa, sugerisanje alternativa u nastavnom metodu i promocije ideje o različitoj interpretaciji pojedinog događaja. Evo što o tome za Radio Slobodna Evropa kaže urednica ovog projekta, istoričarka Dubravka Stojanović.
Knjige koje smo objavili jesu u stvari dopunski nastavni materijali, prema tome to nisu udžbenici i oni su namenjeni nastavnicima u prvom redu zbog toga što đaci to ne bi umeli da koriste i nastavnicima je dosta teško da to koriste jer oni nisu navikli na tu vrstu rada i zbog toga mi organizujemo posebne seminare na kojima ih obučavamo kako to može da se koristi. Ono što je naša osnovna koncepcija, taj metod koji se zove multiperspektivnost, odnosno to je mogućnost da jednom istom istorijskom događaju se pokažu različita viđenja tog događaja i ta viđenja mogu biti toliko različita da kada bi neko neupućen to slušao često može pomisliti da se uopšte ne radi o istom događaju. Prema tome, za razliku od uobičajenog načina predstavljanja istorije u školama gde uvek ima samo jedna zadata istina, pri čemu se naravno ta istina menja u zavisnosti od generacija, pa jednom pobede partizani u Drugom svjetskom ratu, a posle možda se desi da pobede četnici, ovde se daju različite strane, viđanje jednog događaja iz različitih uglova i ovde se o istoriji uči kroz dijalog i kroz kontroverzu bez onog uobičajenog učenja na pamet godina.
I ono što je osnovni problem kod nas generalno u regionu, u kojoj meri će ovakav koncept biti prihvatljiv, evo pre svega za nastavnike?
Ovaj koncept je veoma zahtevan, dakle to traži prvo prolaženje kroz ove seminare, a zatim zahteva i potpuno drugčiji rad na času, dakle to zahteva rad u kome su đaci aktivni, a samim tim nastavnik je daleko aktivniji nego što je to uobičajeno. Prema tome to zahteva promenu načina rada, ta promena načina rada zahteva promenu odnosa prema obrazovanju. To naravno da ide teško, naravno da nastavnici nisu mnogo motivisani da to rade, naravno da naša ministarstva, ne samo naša, nego i u čitavom regionu, pa i u samoj Evropi, teško pristaju na promene načina rada i učenja, ali to je neophodno da bi se sticala moderna znanja. Deci koji imaju internet više nisu potrebna tradicionalni načini učenja, to je u velikoj meri prevaziđeno i potrebno je naći nešto novo. Ove knjige nude upravo to novo.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažne vesti. Boris Tadić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Kacin zamera Srbini iz postupaka. Počinje suđenje grupi Darka Šarića. Naprednjaci i DSS pregovaraju o saradnji. Vodeni talas stigao do Zagreba. Teniseri Srbije u finalu Davis Kupa. Danas oblačno, posle podne razvedravanje, najviša temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Preživjeti od prvog do prvog u mjesecu za mnoge građane u državama regije je istinska umjetnost. Takva situacija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Život je često daleko drugačiji od onoga što govore službene statistike, a kako on u stvari izgleda, pokušat će da otkrije Mirjana Rakela.
U Srbiji sa prosječnom plaćom od 323 eura i penzijom od 210 eura teško da se može popuniti sadržaj potrošačke korpe za koju građani moraju izdvojiti nešto više od cjelokupnog primanja. Istodobno, zemlja koja se nekad smatrala kao sredina u kojoj se dobro jelo i imalo što pojesti, posljednja dva mjeseca suočava se sa nestašicama mlijeka, šećera i ulja. Evo što je zabilježio Radovan Borović.
Prosječna neto zarada u Srbiji je 330 evra, a prema statističkim pokazateljima od 167 opština potrošačku korpu može da priušti samo 47 opština, što znači da 120 opština i gradova živi ispod prosječnog standarda. Prosječna penzija u Srbiji je oko 200 evra, 770 hiljada penzionera mjesečno prima ispod tog proseka. Na sve ovo naslonili su se i poluprazni rafovi kojima već skoro dva mjeseca vlada nestašica mlijeka, šećera, dok je ulje pre neki dan pristiglo intervencijom iz državnih rezervi. Mada se malo ko oglašava, a još manje smatra odgovornim za tako stanje, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić upitala je tamošnje poljoprivredne proizvođače na pijaci zbog čega nema mlijeka i koga smatraju odgovornim.
Ja sam Novka Ješić, dolazim sedmično na pijac, donesim poneku flašu mlijeka, ali brzo se proda, se cenu još nismo podizali.
Zašto je tako malo mlijeka u Srbiji?
Stočni fond je oslabio, a i nije uredno plaćeno mlijeko i zato je narod prestoji da predaje, a i prilično je stočni fond smanjen. Narod nema račun da drži stoku, jeftino je bilo.
Ivanović Stojanka, Bela zemlja.
Nestašica je mlijeka u Srbiji, zbog čega?
Pa nema krava. Odakle, neće niko da pomogne da mi držimo mnogo više krava. Ja imam 6 komada. A koji da mi pomogne? Danas je kod cetra 800 dinara, sve cene rastu. Znači kuruz skup i onda je mora da bude skupo i to. A šta ja imam računa? Ja donesem ovde, ako sad kažem 600 kajmak, ono se buni, što toliko?
Da li bi Srbija mogla da uvozi sirovo mlijeko i gotove proizvode, recimo iz susjedstva ili iz Europske unije, odnosno zemalja koje nisu pogođene nestašicama? Za poluprazne rafove u prodavnicama i smanjenu isporuku mlijeka potrošačima Danica Popović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, odgovornim smatra ministre poljoprivrede i vladu Srbije. Evo i zašto.
Uopšte nije bitno da li je Srbija poljoprivredna zemlja i da u toj zemlji nema mlijeka. Recimo u Makedoniji uopšte ne može žita nikada napravi koliko je treba, dakle poljoprivredne površine ima manje nego što ima usta u Makedoniji, pa nikad žita nije falilo tamo ni hleba, ni mlijeka, ni bilo čega. Izvinite, kivi mi jedemo ovde ne znam šta od egzotičnih stvari, dakle sve je stvar tržišta. Tržište je tako da su monopoli zabranili uvoz poljoprivrednih proizvoda i sada ako se na nekog ljutite, izvolite pravo na ministra Dragina i na vladajuću koaliciju. Nema to veze, da li vama ništa ne bi smetalo da je taj putar iz Mađarske, ja sam siguran.
Mnogi pa i u vladi Srbije smatraju da nema opravdanog razloga za nestašici poskupljenja hrane u Srbiji. Ministar trgovine Slobodan Milosavljević očekuje da se problemi u snabdevanju regulišu do kraja septembra, a eventualne nestašice mogu biti samo posljedica manipulativnih postupaka koji će biti kažnjeni, zapretio je ministar trgovine. A rastom cena, koje se očekuju početkom jeseni, dodatno će se smanjiti kupovna moć, čime se potrošačka korpa svodi na najosnovnije namirnice, pa kupovina mesa, voća i povrća za građane Srbije predstavlja luksuz. Za najneophodnije potrepštine mjesečno treba izdvojiti 1,06 prosječnih plata, kako reaguju kupci i prodavci na užičkoj pijaci.
Ljudi samo kukaju kako je skupo, a ne znam kako to košta, dosta znoja i svega i svačega.
Pa kažu da je država Srbija poljoprivredna, zašto je onda tako?
Sad ispod 30-40 godina u njim i neš naći nekoga da kopa, nisam nija s nekom penzijom, ali sve ovo za moj pojam nije skupo.
Kupujete papriku, je li skupa?
Pa normalno da je skupo, ali mora da se kupi, šta će, duga zima, mora nešto se jede.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Životni standard u Crnoj Gori je prema općim procjenama vrlo nizak. Različite ocjene se javljaju tek kada se domaća situacija poredi sa regijom. U svakom slučaju, većina građana nateže kraj s krajem, a samo mali broj odabranih živi lagodno. Međutim, kako sami priznaju, ni oni nisu lišeni briga. No kakvih? Iz Podgorice je sad Krcić.
Od 2002. godine životni standard građana Crne Gore je u stalnom padu, rekao je za naš program generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković, koji je, ocjenivši da su zaposleni u Crnoj Gori u poređenju sa regionom najgore prošli, rekao da je ovdje na djelu vulgarni kapitalizam, te da građani treba da shvate da moraju sami da se bore za bolji životni standard.
Do pojave globalne ekonomske krize Crna Gora je bila ekonomski mediteranski tigar i čak i u tom vremenu zaposleni standard nije rastao. Sada je zaista došlo do globalne ekonomske krize i za razliku od svih zemalja u okruženju u Crnoj Gori, to se najviše osjetilo na ovaj zima zaposlenih i građana i za razliku od ostalih gdje su zarade zamrznute, kod nas su zarade padale, tako da definitivno mislim da su mi najgore prošli u okruženju u zadnjoj deceniji.
Prema svjedočenju samih građana, pad životnog standarda je očigledan.
Ja još uvijek ne bih mogla reći da mi je užas, obzirom da imam i redovna primanja i ja se plašim. Da li lanac da se nastavi poskupljenje, toga se plašim.
Apsolutno nemamo ništa. Parče hleba da bi se snašao nekako. Ima nas četvoro, niko ne radi.
Veliko je 50 eura što sam mjesečno skrajnjivala, nima uđep sad. Sad ne možeš skrajniti.
Kako imamo, kako koji dan imamo, tako se kuva, tako se jede. Malo paradajsa, malo paprike, malo krumpira i tako prolazi dan.
Radio Slobodna Evropa.
Prosječna plaća u Hrvatskoj je oko 740 eura, što i ne bi bilo loše da većina doista toliko i zarađuje, no čak 2/3 zaposlenih u Hrvatskoj prima mjesečno manje od statističkog prosjeka ili ga jedva dosegnu, zbog čega je osobni standard većine građana vrlo nizak, a ispitivanja pokazuju da se i dalje najviše troši na hranu. Situaciju dodatno pogoršava konstantno visoka nezaposlenost koja se stalno vrti oko 300 tisuća ljudi, a upravo oni i najteže žive. Kako? Poslušajte u razgovoru koje je Ankica Barbir Mladinović zabilježila pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Zagrebu.
Kako? Snalazite se, kak znate. Muš mi u mirovini, dobijem tu 1200 kuna i pokrije se kak imaš. Malo nešto doma posadiš, nešto praviš i tako.
Grozno čuti, dok sam imala naknadu, to je još išlo, međutim u 5. mjesecu sam izgubila pravo na naknadu, onda mi je mama pomagala, međutim eto prije 2 dana je umrla.
Sva sreća su mi djeca velike pa mi malo pomažu, čeri imam 2 u koje su udate, pa tak se snalazimo. Šta se kuha? Najviše čušpajs, onda malo kupiš komadiš mesa, jer mi oboda imamo masnoćeva, lodne roze i žuvciranja, pa kupimo onaj jedan filet bijelog mesa i to nareže, malo luka, gore graha, krumpira, evo to, pa malo kelja i tako.
Kad uđeš u godine, teško je naći i čišćenje, a kamoli kakav bolji posao, nastavlja svoju priču 53-godišnja Zagrepčanka Štefica, radnica nekadašnje tvornice duhana Zagreb.
Bila sam radila prije 4 godine kod jednog doktora na crno, održavala kućanstvo. Morala sam čistiti, spremat, kuhat. Isto što i doma. Morala sam. Nisam mogli preživjeti.
Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini prosječna plaća je oko 400 eura, prosječna mirovina je između 150 i 170 eura. Jedino što donosi pare jest politika. Tako plaće ministara u kantonima u Federaciji BiH je više od 1500 eura, a u državnom parlamentu uz plaću i komisije mjesečno političari inkasiraju i do 5000 eura. U vijeću ministara predsjedavajući Nikola Špirić u toku prethodnog mandata inkasirao je oko 125 tisuća eura, a za što bi radniku pod uvjetom da je zaposleni prima plaću trebalo 25 godina. Žana Kovačević zabilježila je priče troje građana Bosne i Hercegovine. Najprije Sonja Akšamija, profesorica engleskog jezika iz Sarajeva.
Moja porodica je tročlana porodica, suprug ja i kćerka koju školujemo. Moj suprug radi enterijere, slikar je. Ja sam profesor engleskog jezika. Prije rata moj muž i ja smo bili vrlo uspješna priča. Mi smo i sada uspješna priča, ali po našim kriterijima. Recimo, ako bi neko drugi ko sjedi u parlamentu i dobiva ogroman novac ni za šta, po komisijama i tako dalje, sa visokim obrazovanjem kako imamo moj suprug i ja, čuo da mi živimo od 550 maraka stalnih prihoda, onda bi on rekao da smo mi vrlo neuspješna priča.
Ja sam Ljubiša Savić, imam 4 djece, ja i supruga ne radimo,
trenutno, ostali smo bez posla, radili smo u firmama. Što se tiče izlaska na kraj, nikako. Sve se nešto pretura na hranu, na nešto najsimboličnije i najjednostavnije što se može u jednom životu, u jednom danu nešto izvršiti.
Ja se zovem Mušić Milan, iz Banja Luke sam, sa suprugom i dvoje djece. Supruga nije zaposlena, jedno dijete ide u školu, drugo dijete ide u vrtić. Ja radim u jednoj firmi kao komercijalista. Dakle, ukupno zaradim oko 750-800 maraka. Od 10. u mjesecu pa do sljedećeg prvog treba da se preživi. Kako se preživlja, ni to mi nismo to svjesni. Vjerovatno zato što i njeni moji roditelji nam malo pomognu sa hranom. A da nije toga, vjerovatno bi bilo nekad, Boga mi, gladni.
U najmlađoj državi u regiji, na Kosovu, život je skup, a primanja niska. Tako se mogu sažeti izjave anketiranih u Prištini, koji su uglavnom nezadovoljni životnim standardom na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Na osnovu podataka iz Zavoda za statistiku Kosova, prosječna plata na Kosovu je oko 270 eura. Potrošnja po domaćinstvu tokom 2009. godine na Kosovu bila je 6847 eura, dok najveći deo budžeta domaćinstava ide na hranu i bezalkoholna pića, izračunato je da iznosi 2442 eura za 2009. godinu.
Nekimi čmime evropijane kurse oga Afrikana.
Na Kosovu životni standard je takav da imamo evropske cene, a afričke plate, kaže profesor ekonomije Musa Limani. Za Nurđanu Morina iz Đakovice penzija od 45 eura ne pokriva ni njene lekove.
Standarde ne jete, snakim ja spak tak nažuna.
Ni malo nismo zadovoljni standardom života, velika nezaposlenost i prema tome mladi se okreću negativnim pojavama. Primam penziju od 45 eura, šta mogu sa tim? Tašna mi je puna lekova, a sa tim novcem ni sve lekove ne mogu da kupim. Šta da radim? Kad čovjek nema, sve skupo, kaže Morina. Radje Pjetulahu, 35 godina je radio u bivšoj trgovskoj kompaniji Vučara u Prištini, a sada ne prima ništa. Starosna penzija mu još uvijek ne slijedi, a još uvijek ništa nije dobio ni od onoga što je uplaćivao za penzioni fond. Živim na selu i nemam nikakvih primanja. Živim od pomoći moje dece. Svako jutro tražim od sina ili od kćerke. Ja sam njih izdržavao, a sada on i mene, kaže Pjetulahi.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, koji je pripremio Omer Karabeg, vođena je polemika o položaju Bošnjaka u Sandžaku i Srbiji. Sagovornici su bili Meho Omerović, narodni poslanik Sandžačke demokratske partije, koja je član vladajuće koalicije, i Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća i portparol Mešihata Islamske verske zajednice. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike, govori Samir Tandir.
Ono što traže Bošnjaci u Sandžaku jeste evropski standard. Da imamo evropski standard po pitanju infrastrukture, po pitanju ekonomije, da imamo u procesu regionalizacije da se i decentralizacije vlasti, da se uzme u obzir specifičnosti geografske, kulturne, političke, ekonomske regije Sandžak.
Da li to znači da se vi zalažete za autonomiju Sandžaka?
Tako je. Mi se zalažemo da Sandžak bude autonomija u okviru Republike Srbije. Gospodin Omerović je pokušao više puta da iznese zaista jednu neistinu, da neko govori o nekakvom prekrajanju granica. Apsolutno ni na koji način niko od čelnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća ili Islamske zajednice nije govorio o nikakvom prekrajanju granica. Ono što mi želimo jeste da se u državi Srbiji osjećamo kao ravnopravni građani. Mi se danas ne osjećamo kao ravnopravni građani, već se osjećamo kao građani drugog i trećeg reda.
Gospodine Omeroviću.
Znate, za podršku o priči koja se zove autonomija Sandžaka u okviru Srbije, niti bilo koji bošnjački političar u Bosni i Hercegovini, niti u Sjedinjenim Državama, Evropskoj uniji, u Turskoj, nema nikakve simpatije. Dakle, to je priča koja isključivo služi za zastrašivanje unutrašnje javnosti, ali je isto tako dobro dođe da se manipuliše kako bedom i siromaštvom, tako i verskim osjećanjima. Prema tome, priča autonomiji koja bi se razvila kroz promjenu Ustava je nešto za što i oni sami znaju da je nemoguća misija.
Samir Tandir i Meho Omerović u mostu Radija Slobodna Evropa. I još jednom najvažnije vesti. Boris Tadić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Kacin zamera Srbiji niz postupaka. Počinje suđenje grupi Darka Šarića. Naprednjaci i Demokratska stranka Srbije pregovaraju o saradnji. Vodeni talas stigao do Zagreba. Teniseri Srbije u finalu Davis Kupa. Vreme danas oblačno, posle podne razvedravanje, najviša temperatura do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeš.